Sanibonani, sithanda ukunamukela kwesinye isiqephu sethu namhlanje senalibali. Mina ngengusane Ntuli, uAnto Bantwana. Uma sixoxe izindaba, sisuke sidlulisa isifundo esithize sendabeni. Ngakho masihambisane sonke ngananzi indaba yethu ekhuluma ngomthungi owayenesizungu ezihlalela yedwa. Nalibali. Kwesukela ngoDel, ongumthungi owayehlala edolobheni elincane eduzane nolwandle. UDel wayekuthanda ukuthungela abantu izingubo ezinhle. Zonke izinsuku wayehlezi ethunga. Ngendlela ematasatasa ngayo, wayengenaso ngisho isikhathi sabangane. Kahle kahle, wayengenaso ngisho isikhathi sokucwecwa nje kahle intshebe yakhe. Ngolunye kusuka ekuseni, kwakhala insimbi yasedolobheni iyayivusa abantu. UDel wavuka ngokukhulu ukushesha wazelula.
Namhlanje usuku lokuya emakethe. Angithungi ingubo nje namhlanje, angithinti lutho. Namhlanje usuku lokuthi ngithenge isinkwa nojamu kanye nezithelo ezimnandi.
Kwakuzamula uDel ngomoyo phansi.
Kazukhona ozongikhulumisa edolobheni namhlanje.
Wasukuma ngokukhulu ukuzamula embedeni eyakogeza ubuso. Wenza nenkomishi yekofi njengenjwayelo njalo phela ekuseni. Esegezile wagqoka ivesti lakhe kanye nebhulukwe. Izona zimpahla ayizigqoka lezo uma ephumile. Okunye ngodela umthungi ukuthi wayenentshebe ende eyayisikhole iminyaka ewu-45 agcina ukuyigunda ngoba wayengenaso isikhathi. Ibangani bami yayeyinde kangangokuba uma nje ephumela emnyango wayeyithandela izigaba ezintathu emzimbeni wakhe. Ingakho nje egqoka ivesti nebhulukwe kuphela ngoba intshebe yakhe yayimfudumeza emzimbeni. Ngalolo suku elale ubusika mhla uDele yothenga wonke umuntu wayephenduka naye njalo babembuka ngale ukuthi baphawula okuthile ngaye ngoba wayexwayile nangomuntu bu
abantu bayizilimi ngathi abayazi intshebe.
Wayesekhohliwe ukuthi kwakuyintshebe nje eyayiyinde kakhulu emhlabeni. Wayesekhohliwe futhi uDele ukuthi abantu babengajwayele nje intshebe ethandela emzimbeni.
Nezilima zabantu hlwana nami nokungibuka.
Wawashe ngokwashashwatha la magama wasephuthuma ukuyothenga. Njengenjwayelo akukho noyedwa owamkhulumisa. Ingakho nje wayezizwa nje eyedwa engenamngani. Endleleni yabuyela ekhaya uDel wabona umdlwane wenja eceleni kumgwaqo. Yayiqhaqhazela inikini ikhanda imbuka ngamehla adangele.
Oh hey, hey.
Kusho uDel.
Hawu bandla, umdlwane. Hawu, ubukela sengathi uyagodola. Udukile?
Wawudabukela bandla umdlwane, waze wahlephula ucezu lwesinkwa wanikeza umdlwane. Umdlwane wavele walushwabadela ngamandla lelucezu lwesinkwa, kodwa akuphelanga ukuqhaqhazela ngenxa yamakhaza. Ngokungazelele, uDel waba neselimangazayo.
Kunganjani uma ngase ngingagunda ingxenye entshebe yami? Futhi kunganjani uma ngase ngisho ngengayo? Kungafudumalisa lokho uze ithole indlela eya ekhaya.
Umdlwane wakhonkotha sengathi wawuzwa wonke amagama ayeshiwo uDel. Nebala uDel wafaka isandla ephaketheni lebhulukwe ethatha phela isikele esincane. Wayigunda ngokukhulu ukushesha intshebe yakhe ngaphambi kokuba ashintshe umqondo. Kwabalula kakhulu ukusonga umdlwane ngentshebe, wafasa ngisho nefindo. Kwabuka sengathi ijezi elincane elifudumalayo. Awu bandla, umdlwane wawubukeka ujabulile ukhotha nesandla sikaDel. Kanti nomsila wawutshiko senjalo. Kusenjalo uDel wezwa kukhona omemezayo.
Pepper! Pepper! Ukuphi?
Usisi waphuthumela kuDel nomdlwane.
Hawu Pepper, kade ngikufuni bese ngiphatheke kabi.
Oh, okay.
Kuzishashathela uDel.
Hey, kungenzeka angibalekele lo sisi ngenxa yalentshebe.
Kodwa lo sisi akazange abaleke.
Ngiyabonga kakhulu ngokungitholela umdlane wami. Igama lami nginguPauline. Awusiyena nje uDel umthungu?
UDel wanqikizisa ikhanda evuma phela wasihlebela ethi
Nkosi yami, ngasothi njengejezi elihle lomdlane.
Buka nje, laze lalihle lisu Pepper.
Esho kumdlane wakhe.
Ubuke kuthokomele futhi ufudumele. Yazi uthini?
Esho kuDel.
nginesiqiniseko sokuthi miningi imidlwane edinga amajezi afuthi malayo njengoba kuwubusika nje futhi ungenzela yonke imidlwane.
Akachithanga sikhathi Del wabe esegunda intshebe yakhe, wayigunda yaba izingcucu ukuze phele ezokwenza ngayo amajezi. Wasale esenzela abangani bakhe izingubo ezintsha, wabuye wazenzela naye izingubo ezintsha ngoba wayesengenayo phele intshebe yakhe ende ezomfudumeza ebusika nasehlobo. Kusukela ngalelo langa bangani mami, uDel umthungi akaphindanga waba nesizungu, kunalokho waziwa njengomthungi onobungani ngenxa esenzo sakhe esincane somusa. UDel umthungi waba nabangani ayizokhuluma nabo. Nathi ke singafunde okuhle okuningi ngalomthungi uDel nangesenzo sakhe ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. Siyabonga ukusiboleka indlebe ekulaleleni izindatshana zenalibali. Ziningi izindaba ongazifundela zona ezincwadini, kanti uma uzithanda ezizindatshana ongazifunda ungavakashela ngeselfoni yakho kwi-mobisite yethu ethi nalibali.mobi. Zitholakala mahala ngezilimi ezahlukahlukene. Ukufunda kuyisikhathi sokuzivikela ngaso sonke isikhathi, kanti ungabuye uzitholele ikhophi yenalibali njalo ngolwezithathu ephepheni lakho i-The Times. Ngale kwalokho ngithi ke nisale kahle.